Vitajte. Napriek tomu, že je dnes veľký sviatok a možno všetci by ste chceli byť niekde inde, tak som rád, že ste prišli. A napriek tomu, že je 17. novembra, tak my tvrdohlavo čítame ďalej veľpieseň a budeme pokračovať teda 8. kapitolou, 5. až 7. verš. Veľpieseň, 8. kapitola, 5. až 7. verš. Kto je tá, čo vystupuje z púšte, opierajúc sa o svojho milého? Pod jabloňou som ťa vzrušovala. Tam tvoja matka dostala bolesti pri tvojom narodení. Tam zľahla v pôrodných bolestiach tá, čo ťa zrodila. Polož si ma ako pečať na svoje srdce, ako pečať na svoje rameno, lebo láska je mocná ako smrť. Nenávisť krutá ako podsvetie, jej žiara je ohnivá ako najsilnejší plameň. Lásku nemôže uhasiť množstvo vody, ani rieky ju nemôžu odplaviť. Ak by chcel niekto dať za lásku všetko bohatstvo svojho domu, veľmi by ním pohrdli. Povstaňme k spoločnej modlitbe. Príď, Duchu Stvoriteľu, príď, Duchu lásky, príď, Kriste. Sme ľudia, ktorých osud je určený láskou. Sme tí, ktorí láske pritakajú vo svojich slovách, ospevujeme ich vo svojich básniach, vo svojej zbožnosti, vo svojej filozofii. A sme zároveň, Bože, ty to vieš najlepšie, ľuďmi, ktorí tú lásku dennodenne zrádzame hlboko v srdci, hlboko v našom jazyku, v našich činoch. Kto vylieči tento rozpor? Ďaká ti za to, že môžeme pozdvihnúť svoje prázdne srdcia k tebe. My prázdnota k tebe plnosť. My neláska k tebe láske. My zatemnenie k tebe svetlo pravdy. Pretože v tebe je nádej na spásu. Iba pretože ty si napokon, napriek všetkému, aj napriek nám láskou, môžeme byť vyliečení a zachránení. A naša budúcnosť, blízka, ďaleká aj večná, môže mať v tebe nádej. A tak ťa prosíme, uč nás aj dnes, hlboko v srdci, ceste lásky. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Takže dnes je výročie 17. novembra a keď som rozmýšľal, že či to dnes zrušíme, tak som sa rozhodol, že nezrušíme dnes stretnutie. Jeden dôvod je celkom praktický, ako príliš často sme už rušili tieto stredy, tak som sa tvrdohlavo rozhodol, že dnes budeme pokračovať. Ale druhý dôvod je ten, že naša téma je vlastne v strede toho, o čom je 17. november. Asi si pamätáte, že z tribún ako najsilnejšie heslo zaznievala veta, ktorú sformuloval náš prvý prezident Václav Havel. Láska a pravda zvíťazia nad lžou a nenávisťou. Václav Havel teraz natočil svoj prvý film. Ešte nie je asi ani zostrihaný. Ale v tom filme v závere údajne bude takáto scéna. Sám Havel sa vynorí z rybníka plného lekien, tak hlava sa mu vynorí a povie: láska a pravda zvíťazia nad lžou a nenávisťou. A potom bude strih a všetci herci, ktorí hrali v tom filme, sa začnú strašne smiať. To bude koniec filmu. Krásna sebaironia, ale aj dosť presná výpoveď o tom, ako cítime dnes tú vetu. Mysleli sme to úprimne, naozaj, to tak aj chceme, ale naša skutočnosť po tých 21 rokov už uplynulo, sa vôbec nepotvrdila, že by láska víťazila nad nenávisťou. Dnes sa vzťahy rozpadajú viac ako vtedy, dnes možno mekšími nástrojmi ľudia egoisticky manipulujú slabšími ľuďmi kvôli svojim cieľom. Nenávisť, taktizovanie, zloba ľudská rastú v nových a nových podobách. A myslím si, že vlastne tento rozpor medzi tým, čo sme kričali na tých tribúnach a medzi tým, čo sme tých 21 rokov žili, je proste naozaj ten základný, podstatný problém, ktorý neriešime od zamatovej revolúcie, ale ktorý vlastne človeka gňaví a ktorý generáciu za generáciou rieši človek, odkedy je človekom. No a veľpiesenie o tejto téme, o tom fenoméne lásky, ktorý tak veľmi chceme a ktorý tak veľmi nemáme. A text, ktorý sme čítali, predstavuje v istom zmysle vrcholné verše piesne Šalamúnovej. Sú to najčastejšie citované verše z tejto piesne. Citujú sa rovnako na svadbách aj na pohreboch. Láska je silná ako smrť. Je to zaujímavé, pretože to, čo sme čítali ako vrcholnú výpoveď, teda v závere básne, lásku pripodobňuje zrodeniu a pripodobňuje ju smrti. Ako keby láska mala v istom zmysle znamenať návrat do stavu počatia, ako keby láska mala znamenať vstúpenie za hranice smrti. V našich výkladoch sme sa toho už niekoľkokrát dotkli, lebo text sa k tejto téme vracal, ale tu je to vyjadrené naplno a dnes budeme venovať tejto téme záverečnú pozornosť. No, všimnime si najprv bezprostredný kontext, v ktorom sú tieto silné verše vyslovené. A ten kontext je posledný z refrénov, ktoré sa v básni ozývajú a ktorý sa tu uzatvára. Minule sme sledovali ten najväčší refrén zaprisahávania. Zaprisahám vám vás, céry jeruzalemské, nebuďte a nerozniecujte lásku, kým by to sama nechcela. A tu v tomto piatom verši počujeme poslednú fázu takého iného menšieho refrénu, ktorý sa ozýva vo veľpiesni, a to je refrén otázky. Kto je tá? Kto je to tá, čo vystupuje z púšte? O čom je ten refrén? Zastavme sa chvíľu pri ňom a pripomeňme si jeho fázy. Vo veľpiesni sa ozve trikrát, vždy v nejakej obmene. Prvýkrát sa ozýva v 3. kapitole, v 6. verši, hneď po tom zaprisahávaní. Milá hovorí, prisahu vás zavezujem, dcery jeruzalemské, nebuďte lásku, kým sama nechce. A potom sa ozve milý otázkou. Kto je to tá? Kto je tá, čo vystupuje z púšte? Ako stĺpy dymu. Plná vône kadidla a miry. Druhýkrát sa ozve ten refrén v 6. kapitole. A tam sa mení, obmienia. Znova je to tá istá otázka. Kto je tá, čo sa díva z hora nadol? Krásna, ako zore, ako luna v splne. Hrozná, ako vojsko pod prápormi. A tretíkrát sa teda ozýva tu, v závere, v tej 8. kapitole. Kto je tá, čo vystupuje z púšte? No, čo znamená tá otázka? Ja tú otázku čítam takmer ako zašepkanie. Odhalené ty, intimná osobnosť milej, sa zrazu pred očami milého otvára ako tajomstvo. Vzrušujúca, neznáma, hábivá, hrozivá krajina inakosti, ktorá ho volá, aby do nej vstúpil. V bežnom živote, normálne, v bežnej ľudskej výmene, vnímame druhého človeka ako objekt. On, ona. komunikujeme, vymieňame si informácie, užitočné, praktické veci. Dívame sa na toho druhého ako na objekt záujmu alebo nezáujmu, ako na príležitosť alebo prekážku. Keď ale potom nastane chvíľa a povrch sa rozostupí a my nahliadneme v akte lásky, v tom zázraku, dovnútra, do subjektívnej, intimnej osoby, ty, ocitneme sa pred tajomstvom, ktoré nemožno uchopiť ani úplne pomenovať. Pred tajomstvom subjektu, stojaceho oproti mne, ako to tajomné vedomie ja som, tajomné vo svojej slobode. Lebo všetko, čo je slobodné, každý, kto je slobodný, je nevysvetliteľný a je otvorený. Vysvetliť totiž znamená napísať reťaz príčin a následkov od prvej príčiny po poslednú. Keď však stojíte pred tým ja som toho druhého človeka, slobodného vo svojej podstate, stojíte pred tajomstvom. Kto je tá? Šepka milý. K tej fascinácii z tajomstva, pred ktorým sa ocitol, pripojí obrazy sakrality a transcendentna. Všimnime si ten prvý obraz. Prvý obraz predstavuje púšť. A Mila na tej púšti je zobrazená, symbolizovaná dymom kadidla Miry. Milý Milu pripodobňuje k dymu kadidla Miry. Kde sa v púšti berie dym kadidla Miry? Ani Mirha, ani kadidlo nerastú v Izraeli a nerastú v púšti. V podstate celý ten obraz naznačuje, že miesto, ktoré opisuje ako prítomnosť Milej, je posvetné miesto. Odkazuje k svetostánku. Viete, ten príbeh o tom, ako Izrael putoval púšťou a Boh ich viedol tak, že sa zjavoval nad svetostánkom v stĺpe dymu alebo v stĺpe ohňa. Milá sa Milému teda javí ako miesto sakrality. Ako nejakým spôsobom znak Božej prítomnosti. To, čo človeka otvára. Byť ju nad ním. Druhý obraz, tam je Milá zobrazená tak skoro surrealisticky, ako oko, ktoré sa díva z hora. Oko mesiaca, ktoré hľadí na celú krajinu. Ako rána zora, slnko, ktoré vychádza a osvetľuje celú krajinu Milého života. Života to Milého. Ako by sa mu v láske Milá stávala v istom zmysle všade prítomnou. Zore, ktoré osvetľuje celý jeho svet. Spln, ktorý zalieva lúčmi jemného svetla všetky jeho priestory. Všetko, čo Milý žije, žije vo svetle jej prítomnosti. Aj toto znova je obraz lásky ako transcendencie. Citové, zdánlivé transcendencie, ktorú Milu robí akoby všade prítomnou v živote Milého, znova odkazuje k Bohu a v láske môže zobudiť vedomie reality transcendentnej Božej prítomnosti, tej prítomnosti, v ktorej Dávid napríklad šepká Bohu slova: Bože, ty si ma preskúmal a poznal, ty vieš, či sedím, či idem, o všetkých mojich cestách vieš. Sila, z akou Mila vstupuje do jeho sveta. Tajomná, nezaraditeľná, neovládateľná. V Milom vyvoláva stav posvetnej hrôzy, úzkosti z tajomstva a moci lásky. Pri všetkej tej kráse toho mesiaca, ktorý sa na neho díva, ranej zory, ktorý ho osvetľuje, zrazu povie, si hrozná, je hrozná ako vojsko pod zástavami. Cíti, že jej prítomnosť je útokom. A on sa cíti voči tomu útoku bezmocný. A tretí obraz, v ktorom refrén končí, sa znova opakuje obraz púšte, z ktorej vystupuje Milá. Milý sa znova pýta, kto je tá, čo vystupuje z púšte. Ale záver je akýmsi spočinutím, opierajúca o svojho Milého. Ako keby ten obraz uzatváral oblúk celej tej metafory. Tajomstvo zostáva, kto je tá, čo vystupuje z púšte. ale je zmierené, je prijaté, je objaté v akte odovzdania a dôvery. Myslím si, že v tomto refréne je symbolicky pomenovaná transcendentná, sakrálna povaha toho, čo človek zažíva v zamilovanosti a v láske. Položme si teda posledný krát a pozorne otázku, ktorú sme si už párkrát položili. Prečo je práve ľudská erotická láska najvýstižnejšou metaforou vzťahu Boha a človeka? Prečo ju používa ako metaforu Biblia? Prečo ju používajú celé generácie neskôr kresťanských mystikov? Prečo je práve milenecký vzťah existenciálne, emocionálne zažívaný symbol transcendencie človeka a jeho túžby? Skôr, kým sa pozrieme teda na ten náš text, prečítam, ako to krásne vyjadril Eliot v jednej zo svojich hier, ústami jednej zo svojich postav. Žena, ktorá prežila zamilovanosť, ilúziu aj dezilúziu zamilovanosti, nakoniec vypoveda toto. Neviem, čo by som k tomu mohla povedať. Nejedná sa o obavu, že by som mohla byť znovu zranená. Už ma nič nemôže raniť ani zahojiť. Chvíľami som si myslela, že extáza je reálna. Hoci tí, ktorí ju zakúšajú, možno reálni nie sú. Lebo to, čo zakúšali, si pamätajú ako sen, v ktorom je človek povznesený intenzitou milovania, v duchu, v rozochvení bláženosti, bez túžby, lebo túžba je naplnená v rozkoši milovania. Takéto rozpoloženie človek v bdelom stave nepozná. Ale čo? Alebo koho som to milovala? A čo to vo mne milovalo? Neviem. Ak je to všetko nezmyselné, chcem byť liečená zo žiadostivosti, po niečom, čo neviem nájsť. A zo sklamania, že som to nikdy nenašla. Môžete ma vyliečiť. Takže, pozrime sa na vrchol našej výpovede. Ľudská láska tu odkazuje k Božej láske, k sakrálnej sfére, a to tým, že sa podobá, ako naša báseň to zobrazuje, zrodeniu a tým, že sa podobá smrti. V čom sa láska podobá zrodeniu? Obraz zrodenia vykresľuje báseň pod jabloňou. Pod košatou jabloňou, milá hovorí, som prebudila v tebe túžbu a vášeň. Jabloň sa nám už párkrát v básni zjavila. Je symbolom milého. V druhej kapitole, v treťom verši, sa dočítame, že milá sa vyznáva, že môj milý medzi ostatnými synmi je ako jabloň medzi stromami lesa. O niečo neskôr hovorí, osviešte ma jablkami, lebo som chorá od lásky. Čiže jabloň je znakom a symbolom milého prítomnosti, jeho výzvy, jeho sily, volania. No a tu na tomto mieste je jabloň predstavená ako miesto zrodenia. Pod touto košatou jabloňou bol zrodený. Tam bola jeho matka, prostred bolesti, pôrodov. Táto téma zrodenia a matky je veľmi silnou témou v piesni Šalamúnovej. V 3. kapitole, 4. verši, milá hovorí, keď som ho už našla, nepustím ho, kým ho nedovedem do domu svojej matky, do izby tej, čo ma zrodila. Neskôr v 6. kapitole, 9. verši, zase milý hovorí o nej, moja holubica je jediná, bezchybná, jediná svojej matky, tej, ktorú ju zrodila. A teraz extáza milovania v tvôni jablone odkazuje k miestu zrodenia milého. Tam tvoja matka v bolesti počala tvoj život. V čom skúsenosť stavu milovania odkazuje k tajomnému stavu narodenia? No, to, čo možno prvé nám príde na myseľ, keď začneme o tom meditovať, je jednota plného spoločenstva života, ktorý sme všetci zažili, skôr kým sme sa vynorili na tomto svete. Matka s dieťaťom v lone, 9 mesiacov pred narodením, je živým symbolom plného, úplného spojenia lásky, jednoty dvoch životov. Dieťa je úplne v matke. Matkin život je úplne patrí dieťaťu. V jednom tele bijú dve srdcia. Žijú dve bytosti. Milovať, láska odkazuje k dieťaťu a k zrodeniu ešte na inej rovine. Milovať znamená to, že sa v nás prebudza zabudnuté dieťa. Láska, ak je naozaj v nás, je návratom do stavu plnej autentickosti, voľnej detskej hravosti. Láska má znova oči dieťaťa. Nezakalené poznaním, so všeobecňovaním veci vidí všetko akoby prvýkrát. Všetky veci v ich prvotnej priamej prítomnosti, v ich zázračnosti. Tak sa láska díva na milovanú bytosť. Vždy, znova a znova. Akoby prvýkrát. Láska nás vracia do stavu prvotnej bezmocnosti a dôvery k životu milovaného, ktorý nás obklopuje. Návratom do stavu dieťaťa, do stavu prvotnej jednoty, nás láska vracia na miesto bezprostrednej prítomnosti Boha. Pán Ježiš nám povedal, že ak sa neobrátime a nebudeme ako deti, nevôjdeme nikdy do kráľovstva Božieho. Ján nám zase v prologu k svojmu evanjeliu hovorí o Bohu v Kristovi, slove, Boh, ktorý bol slovo, slovo, z ktorého všetko povstalo a ním všetko dodnes trvá a existuje. A potom hovorí, že to slovo, v tom bol život a svetlo, a to svetlo osvecuje každého človeka prichádzajúceho na svet. Spomienka na prvotnú jednotu v živote matky. Tú spomienku si v sebe nesieme ako Božiu stopu. Stopu prvotného svetla. Výzvu k hľadaniu zmyslu nášho života. To prvotné úplné spojenie jednoty. V labyrinte ľudského odsudzenia hľadáme ako svoj stratený domov. Nesieme si to ako skrytý sen, nádej na konečné zjednotenie v harmonii lásky, všetkého so všetkým. Tak ako to Pavel vyjadril v modlitbe, keď bol vo väzení a písal svoj list do Efezu. Tam píše úžasnú víziu. Píše, že príde deň, čas, doba, alebo večnosť. Keď Boh v Kristovi napokon zjednotí všetko, čo je na zemi aj na nebi. Láska muža a ženy, vždy keď vzniká a vždy tam, kde sa rozvíja, je nesená práve touto silou, túžbou a nádejou na zjednotenie, na návrat do toho konečného spočinutia v jednote lásky. Láska ako smrť. V čom sa láska podobá smrti? To je také, to možno znie tak troška morbidne, že láska ako smrť. Pieseň lásku prirovnáva k smrti. Polož si ma ako pečať na svoje srdce, lebo láska je silná ako smrť. Pečať je symbolom totálneho odovzdania. Láska sa podobá smrti svojou výzvou k úplnosti a totalite odovzdania. Ja patrím svojemu milému, spieva Milá vo veľpiesni, a on patrí mne. Láska do nás stláča pečať, ktorú nemožno zmazať. Spojenie muža a ženy v milovaní do stredu ich bytosti vtláča nezmazateľnú pečať, ktorá je výzvou k úplnej celoživotnej vernosti, úplným životom. Tvoje tie je navždy vtláčené v mojom ja, ako dar, ako rána v strede môjho srdca. Toto tiahnutie lásky k totalite podobnej smrti krásne opísal indický básnik Thakur. Ďalší citát. Krásna básnička. Thakur píše toto. Milá moja, srdce mi vodne v noci túži po stretnutí s tebou. Po stretnutí, čo je ako všetko ničiaca smrť. Zmeď ma ako búrka. Vezmi si všetko, čo mám. Otvor mi spánok a vyplieň i sny. Olúb ma o môj svet. V tom spustošení, v tej úplnej náhote ducha, buďme zajedno v kráse. Beda. Je to márna túžba. Kde možno dúfať v také splynutie? Okrem teba, Bože môj. Láska muža a ženy sebe hlboko v skrytosti, možno nie ani plno uvedomelo, nesie túžbu po tomto úplnom splynutí s milovaným. A zároveň si v sebe nesie bolestné vedomie, že takéto splynutie v našich smrteľných telách sa nikdy úplne neuskutoční. Tvoje ty začína tam, kde moje ja končí. Musím sa odvážiť vykročiť z toho, kým som sám v sebe a o sebe. A vstúpiť do nového bytia, do toho, kým ešte nie som, kým sa iba stávam. Kým sa iba stávam v tebe, v tom spojení ja a ty. V tej novej bytosti, ktorou sa stávame, v tom my. Toto opúšťanie seba je vykročením za hranice, vstupovaním za hranicu a podobá sa smrti. Láska je silná ako smrť. Môžeme sa na to pozrieť ešte z jedného úhlu. Neviem, či ste si to uvedomili, ale láska a smrť. V centre nášho života stoja voči sebe ako dve nezmieriteľné, protikladné mocnosti. Celý život vedú boj. Milovať znamená objaviť v milovanom nekonečnú hodnotu, objaviť v ňom večnú bytosť. Láska sa nikdy nemôže zmieriť s nebytím milovaného. Láska nás skôr či neskôr všetkých postaví pred strašnú voľbu. Keď budeme stáť nad smrteľným lôžkom milovanej bytosti, koho v ňom, v nej uvidíme? Skloní sa láska pred totalitou smrti a vzdá sa samej seba? Uvidíme už iba biologický stroj, ktorý sa pred našimi očami mení na hrbku biologického odpadu. Stroj, ktorý sa opotreboval a prestal fungovať. A už postupne nie je ničím. Alebo sa láska nevzdá sama seba a bude silnejšia ako smrť. A uvidí v milovanom, aj v tom najstrašnejšom, poslednom okamihu konca. Večnú bytosť, ktorá si ako herec po predstavení vyzlieka nepotrebné telo, ako rolu, ktorú dohralo. A zošatne na konci sveta vstúpi do reality večnosti. Dôvod, pre ktorý si ľudstvo v každej kultúre a civilizácii uchovalo vždy nejakú formu nádeje na nesmrteľnosť. A za tým jediným dôvodom, ako to vysvetliť, že to tu je, je láska. Pretože láska sa nikdy nezmierí so smrťou. Táto téma je pre mňa veľmi osobnou témou, pretože predstavuje cestu, ktorá ma priviedla od ateizmu ku kresťanstvu. Keď som mal zhruba 18 rokov, tak to bolo práve skúsenosť zamilovanosti, ktorá nabúrala celý môj celkom bezpečne stojací ateizmus. V tom čase som hlboko veril, že svet je vysvetliteľný na základe prostých chemických a fyzikálnych procesov. Všetko sú len procesy fyzikálnych a chemických reakcií. Tak je to s mojou láskou, s mojim myslením, s mojimi voľbami, s mojimi rozhodnutiami. Žil som vo svete, ktorý ako keby troška stal na hlavu. Postavenom na hlavu. Pretože v tom svete nevedomá, bezcitná hmota vládla nad vedomým človekom schopným milovať, rozhodovať sa. A v takom svete všetko, čo dáva človeku zmysel, sa mi javilo ako ilúzia. Sporiť sa o to, že či je niečo pravda, bolo v istom zmysle nezmyselné. Veď náš súd o pravde v takomto svete bol iba vedľajším produktom akýchsi hmotných, slepých pochodov v mozgu. A potom prišla skúsenosť zamilovanosti a bol to ako úder kijom do toho môjho vesmíru. Prežil som takú krátku skúsenosť romantickej lásky a otázka, prvá vec, čo sa stala, bola, že otázka zmyslu, ktorá ma strašne gňavila, pretože ja som veľmi silne prežíval, že tento život je absolútne nezmyselný. Zrazu tá otázka zmyslu zmizla. Všetko malo zmysel. Bol tu ktosi, kto ma miloval a koho som miloval ja. Aspoň tak to vtedy vyzeralo. Všetko nadobudlo zmysel. Najmenšie malichernosti. Aj najhlbšie myšlienky. A tak som si vlastne uvedomil, že moja túžba po zmysle bola v skutočnosti túžbou po láske. A tiež som si uvedomil, že ak by láska skutočne existovala, tak má všetko zmysel. Aj tie najväčšie, aj tie najhroznejšie veci. Láska totiž jediná môže dať zmysel životu. A tu som narazil na večnosť. Boli sme na takej samote, v lese a tam jedno ráno sme raňajkovali a ako sme sedeli za stolom, tak sme sa len dívali jeden na druhého, plný teda toho zvláštneho, čo zamilovanosť prináša, takej tichej extázy. A vtedy vo mne bola len jedna jediná myšlienka, jedna jediná túžba, že chcem, aby to nikdy neskončilo. Úplne jasne som vedel, že tak stačí večnosť a už je to dokonalé. A keď to samozrejme skončilo, tak som bol veľmi šokovaný z toho, pretože môj najsilnejší argument, ktorý som používal v mojich sporoch s veriacimi, bol argument, že väčšiu blbosť ako túžbu po tom žiť večne som v živote nepočul. Ako môžu túžiť žiť večne v tomto poloprázdnom, banálnom, nudnom živote, pri najlepšom plnom bolesti, bez možnosti úniku do nebytia. Ako môžu potom túžiť? Čak nech si to predstavia, že to nikdy neskončí. Však to by bolo peklo. Ten argument väčšinou aj zabral celkom. Ale ja som sa zrazu ocitol v stave bytia, v ktorom večnosť bolo jediné, čo som chcel. Zrazu som vedel, že taký stav bytia existuje. Že tak, ako láska dáva zmysel životu, večnosť dáva zmysel láske. No, posledná téma, ktorá sa tu otvára, hoci v našom preklade to nezaznelo jasne, je téma žiarlivosti. V tomto preklade je láska mocná ako smrť a nenávisť krutá ako podsvetie. Nenávisť je presne to hebrejské slovo presnejšie znamená žiarlivosť a po svete peklo. Takže žiarlivosť je krutá alebo tvrdá ako peklo. Zrazu sa nám uprostred lásky vynára téma žiarlivosti. Z tej istej hory, z ktorej stúpa žiara a teplo lásky, môže vytrisknúť skazonostná pekelná láva žiarlivosti. Žiarlivosť je láska, ktorá uprostred svojho zrodu zradila samu seba a zmenila sa na privlastnenie si milovaného. V tomto akte sa subjekt mení na objekt. Odovzdanie v láske sa mení na zmocnenie sa vytúženej osoby. To, čo nás dvíhalo k nebu, nás môže strhnúť do pekiel. Strašná ambivalentnosť našej milostnej túžby. Toto osudové predznačenie sa môže láske prihodiť ľahko. A stáva sa to takmer vždy vtedy, keď si ľudskú lásku v jej relatívnosti a obmedzenosti zameníme s absolútnou náboženskou láskou, s hľadaním transcendentná absolútna. Relatívna milovaná bytosť, ak na ňu uprieme svoju absolútnu túžbu, sa pred našimi očami, pred očami našej túžby mení na neodolateľné, dokonalé božstvo. Taká láska je z začiatku veľmi strhujúca pre toho, ktorý je takto milovaný. Ženy ktoré muži milujú touto láskou spočiatku v úplnom vytržení, však je to úžasné byť bohyňou. Lenže taká láska sa veľmi rýchlo prejaví ako tyranská a krutá, totalitná. Taká láska totiž sa nemôže zmieriť so žiadnym prejavom nedokonalosti milovaného. V blízkosti takej lásky sa nedá žiť, pretože tá bohyňa nemôže byť slobodne človekom. Hriešným, obmedzeným, stárnúcim, zraniteľným. Taká láska vlastne miluje dokonalú predstavu, ktorú si projektuje na toho človeka, a nie skutočného človeka. Môžeme si tam dať obrázok. V tomto zmysle totiž zamilovanosť vždy z počiatku má potenciálne tento charakter. Zamilovanosť je pravdivá v tom, čo vyjadruje, ale je ilúziou v tom, čo sa v nej odohráva. Tak ako to tá Celia v Cocktail Party veľmi presne vyjadrila. Zamilovanosti si k tej ešte neznámej muž, k tej ešte neznámej žene, alebo na tú ešte neznámú tajomnú ženu premieta. Nič. Aha. Vieš, skús to... Čo? Á, nie, no. Ale keď, skús to rameno, akože, či není náhodou v tomto. Aha, no, tak, vieš. To bolo len treba troška poprosiť. No. Tak tam to je. V zamilovanosti si muž na tú ešte neznámú tajomnú ženu premieta obraz dokonalej ženy, ktorý si nosil vo svojom podvedomí a nevedomí. Čím viac je žena tajomná, čím menej ju pozná, tým ľahšie na sebe uniesie ten dokonalý obraz. Čím viac sa zbližujú a poznávajú, tým viac spoza toho obrazu vystupujú reálne črty reálnej ženy, ktoré nie sú dokonalé. A čím viac vystupuje to nedokonalé, to špecifické, to slabé, hriešne, zranené z tej skutočnej bytosti, tým viac je zamilovanosť ohrozená. Až nakoniec napravdu aj odumiera. Láska sa v istom zmysle rodí až na troskách zamilovanosti. Až tam, kde spoza tej dokonalej predstavy vystúpi skutočný človek. V jeho veľkosti, aj v jeho biede. V jeho sláve, aj v jeho hriešnosti. Až tam, kde sa tohto človeka rozhodneme milovať. Preto aj napriek tomu, aký je. Začína pre človeka naozajstná láska. Môžeme to vypnúť. A tak náš zápas o ľudskú lásku znova vedie po skrytých chodničkoch k Bohu. Pretože ak chceme slobodne milovať jeden druhého, ako človek človeka, ako hriešnik hriešnika, ako smrteľná bytosť, smrteľnú bytosť, musíme dačo urobiť s bremenom tej našej absolútnej túžby. Musíme ju obrátiť tam, kam patrí, pretože inak zaťaží naše vzťahy neúnosnou tyraniou. A toho, koho chce milovať, zničí. A zničí aj mňa samého. Potrebujeme nájsť spôsob, ako našu túžbu po absolútnej láske obrácať k tomu, ktorý jediný je absolútny. Učiť sa mystike srdca. Mystike, v ktorej bremeno tejto túžby znova a znova, každý deň, vraciame tam, kam patrí, do prameňa nekonečného Božieho bytia. Takže, zhrnieme, čo sme si 17. novembra povedali o láske a možno aj o pravde. Povedali sme si vlastne, že skúsenosť ľudskej lásky práve v jej zlomenosti, neúplnosti, v tej bolesti, v tej nedokonalosti nás otvára a odkazuje k láske, ktorá je nad tými láskami. Láske, bez ktorej tie ostatné lásky neprežijú. A odkazuje nás k ním práve tak, že nás láska vedie na hranice. Vedie nás do nášho počiatku a do nášho konca. Vedie nás tam, kde naozaj skutočne sme, pretože my sme vždy vlastne v smrti a v zrodení, v konci a počiatku. A tam v sebe nachádzame stopu svetla, ktoré nás poznačilo skôr, ako sme prišli na svet. Stopu nádeje, ktoré si nesie spomienku na úplné zjednotenie lásky. A stopu nádeje na večnosť, ktorú si v sebe láska nesie, pretože láska nikdy neustupí pred smrťou milovaného. Ďaká ti, láska, alfa i omega, počiatok i koniec, smrť i zrodenie. Ďaká ti, Bože, že si tu, že si nekonečnou bránou k tomu, kým sa máme naozaj stať. A že nás nepretržite voláš cez naše šťastie aj cez naše bolesti, cez naše zranenie aj cez naše extázy, aby sme sa úplne odovzdali tej tvorivej sile, ktorá tryska z centra tvojej bytosti, tomu tajomstvu, ktoré nazývame láskou, tomu, po čom tak veľmi túžime, čo sa nás dotýka denne, čo denne strácame. Daj nám milosť, aby láska, ktorou si ty, Otče, miloval syna a v ňom vyjadril tú lásku v celom vesmíre, aby tá láska bola v nás a ty, aby si tak bol v nás. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Takže na budúce pokračujeme. Máme pred sebou ešte dve, maximálne tri stretnutia nad piesňou piesni. Na budúce tu donesiem ceruzky a papieriky a veľmi rád by som vedel od vás, čo si myslíte, že by bolo dobré, aby sme sa... Ktorá biblická kniha, asi nebudeme študovať Korán teraz, ktorá biblická kniha by bola pre vás zaujímavá, zdala by sa vám aktuálna, ako ďalší stred, okolo ktorého by sme sa mohli stretať na tých strednejších večeroch. Takže budeme spievať ešte na záver téze 21. a 47. pieseň. Spevníky pravdepodobne nemáte, ale našťastie sa to vždy zjavuje tu na stene. 21, 47.